Kumekucha Afrika.
Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu kwenye matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Jumanne, Januari 14 mwaka wa 2025. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi naitwa Patrick Ndwimana. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Redio Mwananchi ya Sauti ya Mwananchi kule Nakuru, Kenya, Redio Jambo Isiro kule DRC, Dodoma FM, Radio Semuliki Beni, Radio Rakombo na Ghana DRC, bila kusahau UBC Radio nchini Uganda, kati ya nyingine. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Kwenye matangazo yetu hivi leo, wabunge wapya wa Msumbiji waapishwa Jumatatu licha ya pingamizi kubwa kutoka upinzani kufuatia matokeo ya uchaguzi yenye utata.
Na katika taarifa nyingine, jeshi la Nigeria lalaumiwa kufuatia vifo vya raia wakati wa operesheni zake za mashambulizi ya anga dhidi ya makundi ya kigaidi nchini humo.
Ni baadhi tu ya yale tuliyokuandalia hivi leo, lakini kwanza Patrick Ndwimana hapa anakusomea habari za kimataifa.
Watu 100 ambao walikuwa wakichimba madini kinyume cha sheria katika mgodi wa dhahabu usiofanya kazi nchini Afrika Kusini walifariki baada ya kunaswa chini ya mgodi huo kwa miezi kadhaa, huku polisi wakijaribu kuwaondoa huko, kundi linalowakilisha wachimba migodi hao lilisema Jumatatu. Sabelo Munguni, msemaji wa jamii zilizoathiriwa na uchimbaji madini, aliambia shirika la habari la Associated Press kwamba simu ya mkononi iliyotumwa juu ya mgodi huo na baadhi ya wachimba migodi waliookolewa siku ya Ijumaa ilikuwa na video mbili zikionyesha miili kadhaa iliyofunikwa kwa plastiki chini ya ardhi. Munguni alisema takriban watu 100 walifariki katika mgodi katika mkoa wa kaskazini magharibi, ambako polisi walianzisha operesheni mwezi Novemba kuwalazimisha wachimba migodi kuondoka. Wanashuku watu hao walikufa kwa njaa au kwa sababu ya kukosa maji mwilini, Munguni alisema. Alisema miili 18 iliondolewa ndani ya mgodi huo tangu Ijumaa. Msemaji wa polisi Brigadia Sebata Mkogwabone alisema bado wanachunguza taarifa kujua ni miili mingapi iliyopatikana na ni manusura wangapi waliookolewa baada ya operesheni ya uokoaji kuanzishwa Jumatatu. Maafisa wa usalama nchini Somalia wamesema waliwaua wapiganaji kadhaa wa kundi la Islamic State na kuteka vituo vinane vya wanajihadi wakati wa operesheni ya kijeshi inayoendelea katika jimbo huru la Puntland. Islamic State ina idadi ndogo ya wapiganaji nchini Somalia ikilinganishwa na kundi la Al-Shabab lenye uhusiano na Al-Qaeda, lakini wataalamu wameonya kuwa IS imeongeza harakati zake. Afisa wa kitengo cha Umoja Mataifa cha kukabiliana na ugaidi alionya mwaka jana kuhusu kuongezeka kwa mashambulizi ya makundi yenye uhusiano na Islamic State nchini Msumbiji, Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na Somalia. Maafisa wa usalama Jumatatu walisema operesheni katika mkoa wa kaskazini ilifanyika zaidi karibu na milima ya Kalmiskat katika jimbo la Bari. Vikosi vya usalama vilichukua udhibiti wa vituo vinane vya jeshi la IS, ikiwemo kimoja muhimu katika milima ya Kalmiskat. Watu kadhaa wenye silaha wakiwemo wapiganaji wa kigeni waliuawa katika operesheni za kijeshi, jeshi la Puntland lilisema katika taarifa. Serikali ya kijeshi ya Mali imeanza kushikilia dhahabu ya kampuni ya uchimbaji madini ya Canada ya Barrick kama sehemu ya mvutano wa kisheria unaoendelea kuhusu fedha zinazodaiwa na taifa hilo la Afrika Magharibi, kulingana na barua ya Barrick iliyoonwa na shirika la habari la AP. Harrison Kamau anasimulia zaidi.
Barua ya Jumatatu kutoka kwa mkurugenzi mkuu wa Barrick, Mark Bristow, kwa waziri wa madini wa Mali imesema kuwa Barrick inasubiri uthibitisho kutoka kwa benki ya Solidarity ya Mali inayomilikiwa na serikali. Kushikiliwa kwa dhahabu hiyo kumefuatia barua ya onyo iliyotolewa kwa Barrick na jaji wa ngazi ya juu wa uchunguzi wa Mali, Bobaka Musa Diara, ikisema kwamba tani 3 za dhahabu zingeshikiliwa. Mapema Jumatatu, meneja wa ngazi ya juu wa Barrick alithibitisha kuwa tani 3 za dhahabu zilichukuliwa na serikali ya kijeshi na kuhifadhiwa kwenye mji mkuu Bamako. Meneja huyo hata hivyo hakutaka kutajwa kwa kuwa hakuruhusiwa kutoa taarifa kwa umma. Kulingana naye, dhahabu hiyo ilichukuliwa kwenye mgodi uliopo karibu na mji wa Kayes magharibi mwa nchi na kisha kusafirishwa kwa ndege pamoja na lori Jumamosi hadi Bamako. Dhahabu hiyo inakisiwa kuwa na thamani ya dola milioni 180 ikiwa sehemu ya malipo yanayodaiwa na serikali kutoka kwa kampuni ya Barrick Gold. Desemba, Mali ilitoa hati ya kukamatwa kwa Bristol kwa tuhuma za usafirishaji haramu wa fedha bila kutoa ushahidi, huku pia ikiamuru kushikiliwa kwa hifadhi ya dhahabu ya kampuni yake. Barrick Gold ilikuwa imejitoa kulipa dola milioni 370 kwa serikali ya Mali.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Kiongozi wa upinzani nchini Komoro Jumatatu alitupilia mbali matokeo ya uchaguzi wa bunge ambao ulisusiwa kwa kiasi kikubwa na wapinzani kwa madai ya udanganyifu mkubwa. Vyama vingi vya upinzani vilikataa kushiriki katika uchaguzi wa Jumapili kwa madai kuwa uchaguzi huo wa duru mbili kuwachagua wabunge 33 haukuwa na uwazi. Uchaguzi uligubikwa na udanganyifu mkubwa, kujaza masanduku ya kura na katika vituo kadhaa kulikuwa na kura nyingi zaidi kuliko watu waliojiandikisha, alisema Daud Abdallah Mohamed, waziri wa zamani wa mambo ya ndani na kiongozi wa muungano wa upinzani. Tume huru ya uchaguzi katika kisiwa cha Anzuani chenye idadi kubwa ya watu iliwatangaza kama washindi wagombea 12 wa chama tawala cha The Renewal of the Comoro CRC. Tume hiyo imesema wagombea wa CRC walipata kati ya 60% na 100% ya kura, huku idadi ya waliopiga kura ikiwa 70%. Duru ya pili ya uchaguzi itafanyika tarehe 16 Februari. Mohamed amesema muungano wao wa United Opposition hautoshiriki. Wapatanishi waliofanya kazi ili kupata makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya Israel na Hamas usiku kucha walipiga hatua chanya kuelekea kufikia makubaliano, maafisa wanaofuatilia mazungumzo hayo walisema Jumatatu. Mazungumzo ya miezi kadhaa yanayoongozwa na Marekani, Misri na Qatar yalishindwa kufikia sitisho la mapigano, lakini katika wiki za hivi karibuni juhudi zao zilipiga hatua katika kipindi ambapo Marekani inajiandaa kwa ajili ya mabadiliko ya uongozi wake. Watu wanaofuatilia mazungumzo hayo walisema rasimu ya makubaliano iko mikononi mwa Israel na Hamas ili ipitiwe na viongozi wao. Msingi wa jumla wa makubaliano unaaminika kujumuisha sitisho la vita, kuachiliwa kwa mateka ambao bado wanashikiliwa na Hamas, kuachiliwa kwa wafungwa wa Kipalestina wanaoshikiliwa na Israel, na kuongeza misaada ya kibinadamu kwa raia wa Palestina katika ukanda wa Gaza.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC.
Na bunge jipya la Msumbiji limekutana Jumatatu katika mji mkuu Maputo, ambapo wabunge 210 walikula viapo vyao, huku vyama vya upinzani vikisusia na kuendelea na maandamano baada ya kupinga matokeo ya uchaguzi mkuu uliomalizika hivi karibuni. Harrison Kamau hapa anasimulia ripoti ya Charles Mangwiro akiwa Maputo.
Magari ya kijeshi pamoja na polisi wa kijeshi walizingira jengo la bunge, huku polisi wakifunga barabara zote kuelekea huko wakati wa hafla hiyo mjini Maputo. Usalama uliimarishwa kote mjini humo, ambapo kwa kawaida huwa na shughuli nyingi Jumatatu, huku maduka yakibaki yamefungwa baada ya wafuasi wa kiongozi wa upinzani aliyeshika nafasi ya pili kwenye uchaguzi wa rais Venancio Mondlane wakifunga barabara kuelekea kwenye maeneo kadhaa. Mondlane, ambaye ni maarufu miongoni mwa vijana, anashikilia kuwa uchaguzi huo uliibwa na kupendelea chama tawala cha Frelimo ambacho kimekuwa madarakani kwa miaka 50. Mwishoni mwa wiki aliomba wafuasi wake waendelee kukataa matokeo ya uchaguzi kuanzia Jumatatu hadi Jumatano, siku ambayo rais mteule Daniel Chapo amepangwa kuapishwa. Vyama vingine viwili vidogo vya upinzani, Renamo na Mozambique Democratic Movement, pia vilisusia hafla hiyo vikisema pia kuwa vinapinga matokeo ya uchaguzi wa Oktoba. Chama cha Podemos chake Mondlane kinaingia kwenye bunge la kitaifa kwa mara ya kwanza. Kiongozi wa chama hicho Abino Fokila, akiwa kwenye lango la kuingia bungeni, alisema kuwa yupo tayari kukabiliana na utawala wa Frelimo wa chama kimoja. Anasema kuwa kile tutakachofanya leo ni cha muhimu sana. Tulikuwa na awamu ya kwanza ambapo tulipinga matokeo. Tulifanya maandamano makubwa kote nchini ambayo yalipelekea vifo vingi, lakini hata hivyo matokeo yalithibitishwa. Kwa sasa tunafahamu kwamba kutokana na kutoweza kurudia zoezi hilo, na kwa vile ni lazima tuheshimu katiba, vita vyetu vitaingia kwenye awamu nyingine ya kuzungumzia maswala hapa bungeni. Renamo ambacho kilikuwa chama kikuu cha upinzani sasa kipo kwenye nafasi ya tatu kikiwa na wabunge 28, huku MDM kikishikilia nafasi ya 4 kikiwa na wabunge 8. Frelimo kingali na wingi bungeni kikiwa na wabunge 171, ambapo baadhi yao wamerudi kwa mara nyingine. Wakati wa hafla ya Jumatatu, mwanachama wa ngazi ya juu wa Frelimo, Magarida Tapala, alichaguliwa kuwa speaker.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Muda mfupi naendelea kusomea habari zaidi za dunia. Rais Joe Biden anayekamilisha muhula wake Jumatatu alipongeza rekodi yake ya sera ya kigeni, akisema wapinzani wa Marekani wamekuwa wadhaifu kuliko kipindi alipoingia madarakani miaka 4 iliyopita, licha ya mizozo ya kimataifa ambayo bado haijatatuliwa. Wiki moja kabla ya kumkabidhi madaraka rais mteule Donald Trump, Biden katika hotuba nadra kwenye wizara ya mambo ya nje alipongeza uungaji mkono wa utawala wake kwa Ukraine dhidi ya uvamizi wa Russia wa mwaka 2022 na kwa vita vya Israel katika kanda ya Mashariki ya Kati. Biden alisema Marekani imeshinda katika ushindani duniani kote na itakuwa nyuma ya China kiuchumi kama ilivyotabiriwa, huku Russia na Iran zikiwa zimedhoofishwa na vita bila ushiriki wa moja kwa moja wa Marekani. Ikilinganishwa miaka 4 iliyopita, Marekani ina nguvu zaidi, washirika wetu wana nguvu zaidi, maadui na washindani wetu ni wadhaifu, Biden alisema. Hatukwenda vitani ili kufanya mambo hayo yawezekane. Biden alisema aliisaidia Israel kuwashinda maadui kama Hamas huko Gaza na Hezbollah nchini Lebanon, makundi yote hayo yakiungwa mkono na Iran. Kampuni ya umeme ya Edison kusini mwa jimbo la California imekabiliwa na kesi nyingi Jumatatu, ikidaiwa kuwa vifaa vyake vya umeme vilisababisha moja mioto mikali inayozidi kutanda katika eneo la California, kulingana na kesi zilizowasilishwa mahakamani. Kesi hizo ziliwasilishwa katika mahakama ya juu ya Los Angeles kwa niaba ya wamiliki wa nyumba, wapangaji, wamiliki wa biashara na wengine wenye mali zilizoharibiwa na moto wa Eaton katika eneo la Pasadena. Watu 24 wamefariki tangu mioto mingi kuzuka Jumanne jioni. Zaidi ya wakazi 90,000 walazimika kutoroka makazi yao na zaidi ya watu 20 hawajulikani walipo, maafisa walisema.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC.
Tukiendelea na ripoti zaidi kutoka chumba chetu cha habari, makundi ya kutetea haki za binadamu ya Nigeria yamelaani vifo vya raia vinavyotokea kutokana na mashambulizi ya anga kaskazini mashariki mwa nchi, wakati wakiomba uchunguzi wa kina ufanyike kuhusiana na operesheni za kijeshi. Hayo ni kufuatia ripoti kutoka kwa wakazi kwamba shambulizi la mwishoni mwa wiki likilenga magengi yenye silaha katika jimbo la Zamfara liliua watu 15. Timothy Obiezu ametuandalia ripoti zaidi kutoka Abuja, na Harrison Kamau anasimulia zaidi.
Jeshi la wanahewa la Nigeria limedhibitisha kuwa linachunguza ripoti kadhaa kutokana na vifo vya raia kwenye shambulizi la Jumamosi lililokuwa likilenga magenge yenye silaha kwenye jimbo la Zamfara. Msemaji wa jeshi hilo, Vice Marshal Olusola Akinwabuya, Jumapili amesema kuwa hakuna ushahidi unaodhibitisha wa vifo vya raia, akifafanua kuwa shambulizi hilo la anga lililenga magenge ya kihalifu ambapo watu wengi waliokolewa. Wakazi wa kijiji cha Tungalkara hata hivyo wameambia vyombo vya habari kwamba takriban watu 15 waliuawa, wakiwemo walinzi wa ndani. Shambulizi hilo linafuatia lingine la anga siku ya Krismasi kwenye jimbo la Sokoto ambalo liliua raia 10. Isa Sanusi kutoka shirika la kimataifa la kutetea haki za binadamu la Amnesty amekemea mauaji hayo akisema kuwa haamini yalifanyika kimakosa.
It is actually unfortunate that
inasikitisha kuona jeshi likirudia makosa yale yale, yani kushambulia bila kuthibitisha lengo. Imefika kiwango ambacho hatuwezi kusema tena kwamba ni makosa yalitokea. Jeshi linafanya hivyo kwa kuwa halijawajibishwa na serikali.
Amnesty International limesema kuwa limepata ushahidi kutoka kwa wakazi kwamba shambulizi la anga la Tungalkara liliua raia wasio na hatia. Serikali ya Nigeria imejitahidi kumaliza operesheni za makundi ya kigaidi ambazo huishia kwa kutumia mashambulizi ya anga. Hata hivyo, vifo vya raia wa kawaida vimeongezeka katika siku za karibuni. Jumatatu, mkuu wa jeshi la Nigeria Generali Christopher Musa aliambia vyombo vya habari vya ndani kwamba jeshi halilengi raia kwa makusudi na kwamba uchunguzi unafanywa kutokana na matukio hayo. Hata hivyo, Sanusi kutoka Amnesty International anasisitiza umuhimu wa uwajibikaji zaidi.
The military should be asked to hand over all the details they have.
Jeshi linahitaji litoe kila ushahidi lililokusanya. Jopo linahitaji kubuniwa likishirikisha wataalamu wa operesheni za anga za kijeshi ili sababu ya kutokea kwa visa hivyo zijulikane na ziepushwe katika siku za mbele. Familia za waathiriwa pia zimetufikia.
Mchambuzi wa maswala ya kiusalama Chidi Omeje anasema kuwa jeshi ni lazima liwe makini wakati linapofanya operesheni za anga. Anasema kuwa hana uhakika kuwa operesheni za aina hiyo humalizika vyema. Anasema haungi mkono operesheni za anga kwa kuwa hana uhakika wa iwapo tumefikia viwango vya kulenga shabaha kwenye mashambulizi yetu. Tangu 2017, mashambulizi ya anga ya kijeshi yameua zaidi ya raia 400 wa Nigeria kulingana na taasisi ya utafiti wa kiintelijensia ya SBM yenye makao yake makuu mjini Lagos.
Basi baada ya ripoti hiyo ya Nigeria, naona Patrick pale kuna tatizo kwamba wanajeshi wanapongangana na wanamgambo kule kaskazini mwa Nigeria, kunatokea shida kwa mama yale mabomu ya kiangushwa yanadaiwa pia kugonga wanavijiji.
Ndiyo, sababu inaonekana hawa wanamgambo au wapiganaji hawa wanajificha katika maeneo wanakoishi wa raia wa kawaida.
Raia wa kawaida, inawezekana.
Kwa hiyo inabidi jeshi linapofanya mashambulizi yake lazima wawe makini sana. Hii inatokea mara nyingi na ndio maana uchunguzi ukifanywa na mashirika ya kutetea haki za binadamu wanakuja na ripoti hizi wazifanye uchunguzi kwamba kuna raia wengi ambao wanafariki katika operesheni hizo za kijeshi.
Kweli kabisa, nafahamu kwamba msikilizaji wetu popote ulipo, ni vema kukuambia kwamba kuna matangazo ya mchana ambaye yanakuja saa 1:30 jioni saa za Afrika Mashariki. Kuna matangazo ya VOA Express yenye muziki na maswala ya vijana saa 10:30 jioni, na vile vile kuna kwa undani saa 3 za usiku saa za Afrika Mashariki, wakati tunapoangalia maswala mbalimbali kwa undani zaidi kuliko ilivyo kawaida. Mtu aliyeteuliwa na rais mteule wa Marekani Donald Trump kuongoza tume ya taifa ya biashara ameapa kuendeleza harakati za tume hiyo kuvunja ukiritimba wa makampuni makubwa ya teknolojia maarufu kama Big Tech, huku akiongeza lengo jipya na uhuru wa kujieleza. Matt Diblo wa VOA ameandaa ripoti hapa inayosomwa na BMJ Muridhi.
Rais mteule Donald Trump amemteua Andrew Ferguson kuongoza tume ya serikali kuu ya biashara, shirika la serikali linalotekeleza sheria za ushindani wa kibiashara na kulinda wateja dhidi ya biashara zinazokiuka kanuni zilizowekwa. Ferguson wa chama cha Republican tayari anahudumu katika tume hiyo na aliteuliwa na Rais Joe Biden kwenye bodi hiyo ya wanachama watano kutoka pande zote mbili za kisiasa na kuthibitishwa mnamo mwaka 2024.
Ulinzi wa mteja na ushindani sio maswala ya upendeleo.
Ferguson hapo awali aliwahi kuhudumu kama wakili mkuu wa jimbo la Virginia na kama mshauri mkuu wa Senator Mitch McConnell, ambaye alihutubia kikao chake cha uteuzi mnamo mwaka 2023. Ferguson ameashiria kuchukua mwelekeo mpya kwa taasisi hiyo huru ambao unaendana zaidi na vipaumbele vya Trump. Katika waraka uliotumiwa kupigia debe ugombea wake wa nafasi ya juu ulioonekana na Punchbowl News, Ferguson aliahidi kupambana na urasimu, kutekeleza ajenda ya Rais Trump na kuorodhesha njia ambazo angeelekeza tena FTC kuwa rafiki zaidi wa biashara, huku akiongeza juhudi za uchunguzi wa makampuni ya mitandao ya kijamii. Bill Barr ni wa taasisi ya Brookings.
He's focused a whole lot on tech platforms.
Amezingatia sana majukwaa ya teknolojia katika udhibiti wao wa kiuchumi, lakini pia katika madai ya udhibiti wao wa maoni ya conservative
views. Trump na wa Republican wengine mara kwa mara wamelenga udhibiti na maudhui na makampuni ya mitandao ya kijamii. Wanataja kuondolewa kwa maudhui na wakosoaji wa COVID-19 na kufukuzwa kwa Trump kutoka kwenye mitandao hiyo baada ya shambulio la Januari 6 kwenye majengo ya bunge kama uonevu dhidi ya sauti za kiconservative, pamoja na mbinu zilizopo za udhibiti wa maudhui na makampuni ya mitandao ya kijamii. Ferguson amependekeza kwamba sheria ya ushindani wa kibiashara inaweza kutoa mkakati mwingine wa kuendeleza lengo la Trump. Bill Barr anasema hii itakuwa nje ya jukumu la kawaida la shirika hilo.
Whether he can actually,
ikiwa anaweza kutumia mamlaka ya tume ya kitaifa ya biashara kushughulikia juhudi za majukwaa hayo ili kuhakikisha kuwa maudhui mabaya au yasiyofaa au yasiyo sahihi kabisa hayanezwi kwenye majukwaa hayo, ni swali zito lililo wazi. Majukwaa hayo yana haki ya kisheria kama gazeti, kama ilivyo kwa yote kati yetu.
Chini ya kiongozi wake wa sasa, FTC tayari na kesi zinazoendelea dhidi ya makampuni makubwa ya teknolojia, Meta na Amazon, kwa tuhuma za kupinga ushindani. Tishio la kuongezeka kwa ukaguzi wa sera za udhibiti wa maudhui huenda likawa kichocheo kwa makampuni ya Big Tech kuambatana na malengo ya Trump. Wiki iliyopita tu, Meta ilitangaza kwamba itamaliza ukaguzi wa uhalisia wa maudhui kwenye Facebook na Instagram, na badala yake kuingia kwenye mfumo unaoruhusu watumiaji wenyewe kudhibiti maudhui kama ilivyo kwenye mtandao wa X unaomilikiwa na Elon Musk. MJ Muridhi, Sauti ya America, Washington.
Sana Zaiko Langa Langa wanasema dedei. Mambo ni safi hapa VOA Kumekucha Afrika, Washington DC. Basi sasa tupate muhtasari wa habari.
Watu 100 ambao walikuwa wakichimba madini kinyume cha sheria katika mgodi wa dhahabu usiofanya kazi nchini Afrika Kusini walifariki baada ya kunaswa chini ya mgodi huo kwa miezi kadhaa, huku polisi wakijaribu kuwaondoa huko. Kundi linalowakilisha wachimba migodi hao lilisema Jumatatu. Na maafisa wa usalama nchini Somalia wamesema waliwaua wapiganaji kadhaa wa kundi la Islamic State na kuteka vituo vinane vya wanajihadi wakati wa operesheni ya kijeshi inayoendelea katika jimbo huru la Puntland. Islamic State ina idadi ndogo ya wapiganaji nchini Somalia ikilinganishwa na kundi la Al-Shabaab lenye uhusiano na Al-Qaeda, lakini wataalamu wameonya kuwa IS imeongeza harakati zake. Na serikali ya kijeshi ya Mali imeanza kushikilia dhahabu ya kampuni ya uchimbaji madini ya Canada ya Barrick kama sehemu ya mvutano wa kisheria unaoendelea kuhusu fedha zinazodaiwa na taifa hilo la Afrika Magharibi, kulingana na barua ya Barrick iliyoonwa na shirika la habari la AP. Na kiongozi wa upinzani nchini Komoro Jumatatu alitupilia mbali matokeo ya uchaguzi wa bunge ambao ulisusiwa kwa kiasi kikubwa na wapinzani kwa madai ya udanganyifu mkubwa. Vyama vingi vya upinzani vilikataa kushiriki katika uchaguzi wa Jumapili kwa madai kuwa uchaguzi huo wa duru mbili kuwachagua wabunge 33 haukuwa na uwazi. Na wapatanishi wanaofanya kazi ili kupata makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya Israel na Hamas usiku kucha walipiga hatua chanya kuelekea kufikia makubaliano, maafisa wanaofuatilia mazungumzo hayo walisema Jumatatu. Mazungumzo ya miezi kadhaa yanayoongozwa na Marekani, Misri na Qatar yalishindwa kufikia sitisho la mapigano, lakini katika wiki za hivi karibuni juhudi zao zilipiga hatua.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hivi leo. Na kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi BMJ Muridhi, producer wetu Daddy Balawe, jina langu Harrison Kamau na hewani nimekuwa naye Patrick Duima, na kwa pamoja tukikutakia mema popote ulipo.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea mtazamo na maoni ya serikali ya Marekani. Wakati wa ziara yake ya hivi karibuni nchini India, mshauri wa usalama wa taifa nchini Marekani, Jake Sullivan, alielezea maendeleo katika ushirikiano wa India na Marekani katika kipindi cha miaka minne iliyopita. Tumeunganisha mikono yetu kusaidia kukomesha janga na kuleta chanjo kwa ulimwengu. Tumeanzisha jitihada kwa injini za ndege, semiconductors na nishati safi, na katika muda wa miezi michache tutakutana pamoja kumweka mwanaanga wa India katika anga za juu. Haya ni mafanikio ya kipekee na tuliyafanya kwa kutumia uvumbuzi wa kipekee wa watu wa Marekani na India. Zaidi ya hayo, katika kile alichokiita hatua kubwa inayofuata katika kuimarisha ushirikiano huu, Bwana Sullivan alitangaza kwamba Marekani itaondoa kanuni za muda mrefu ambazo zimezuia ushirikiano wa kiraia na nyuklia kati ya vyombo vya nyuklia vya India na makampuni ya Marekani. Hii, alisema, ni taarifa ya ujasiri katika maendeleo ambayo tumefanya, na tutaendelea kufanya hivyo kama washirika wa kimkakati na kama nchi ambazo zinashiriki kujitolea kuelekea ushirikiano wa amani wa nyuklia. Mshauri wa usalama wa taifa Sullivan alikiri kuwa kufikia ushirikiano wao ulio imara haikuwa rahisi. Tumelazimika kupanga na kuelekeza sehemu yetu ya haki ya msukosuko, uhusiano wa urithi, mvutano juu ya biashara pamoja na haki za binadamu na utawala wa sheria, nyumbani na nje ya nchi. Lakini tumepitia masuala haya pamoja na jicho letu linaangazia hali ya mbeleni. Kwa hali ya baadaye, haitatosha kwa Marekani na India kushirikiana tu katika kujenga teknolojia muhimu, Bwana Sullivan alisisitiza. Tutahitaji pia kufanya kazi pamoja ili kushirikiana uenezi, uzuiaji na sheria zinazosimamia teknolojia hizi. Hiyo inajumuisha kupanga seti ya pamoja ya kanuni kwa nafasi ya raia na akili mnemba, kuhakikisha kuwa teknolojia za thamani za matumizi pacha hazianguki ndani ya mikono ya watendaji wabaya. Ni bora kulinda milolongo yetu ya usambazaji na kutumia uvumbuzi wa Marekani na India kusaidia ulimwengu, hasa uchumi unaojitokeza. Hatimaye, alisema mshauri wa usalama wa taifa Sullivan, ushirikiano wetu unaweza kuwa endelevu zaidi na wenye kustawi kama kila mmoja wetu anaishi kulingana na maadili ambayo yapo katika msingi wa demokrasia yetu. Kuheshimu utawala wa sheria ambao unajenga mazingira ya ukuaji wenye nguvu, heshima kubwa na uvumilivu ambao unawezesha uvumbuzi, na ulinzi wa msingi wa uhuru ambao unafungua imani ya binadamu. Haya, alisema Bwana Sullivan, ni msingi wa ukweli kuhusu namna demokrasia zetu zitakuwa na ustawi. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea maoni na mtazamo wa serikali ya Marekani.